Joo, eli jatketaan Filippiläiskirjeestä. Ja Raamatussa avataan Filippiläiskirjeen luku 1. Ja ollaan vielä jakeissa 1, että on paljon sisältöä siinä. Ennen kuin katsotaan sitä tarkemmin, rukoillaan. Herra, kiitos sinun sanastasi. Kiitos tästä ajasta, mikä meillä on yhdessä. Kuulla sinun sanasi saarnattavan. Herra, avaa meidän ymmärryksemme, avaa meidän sydämen silmät näkemään mahtavia asioita sinun sanastasi. Anna minulle selkeyttä ajatuksiin ja ymmärrystä, rakkautta, totuutta saarnata, Herra, sinun tahtosi mukaan. Pyhä Henki, käytä sinun sanasi meidän sydämissämme ja meidän tilanteissamme. Auta meitä ymmärtämään. Rukoillaan tätä Jeesuksen nimessä. Amen. Viime kerralla katsottiin luku 1, jaetta 1 ja tätä Paavalin aloitusta tässä kirjeessä, joka niin kuin yleensäkin kirjeessä, varsinkin siihen aikaan, niin aloitettiin kirje sillä, että kerrottiin, että kuka on se lähettäjä ja kenelle lähettää. Ja nykyään me laitetaan yleensä se varsinkin lähettäjän nimi sinne kirjeen loppuun, mutta heidän käytäntö oli laittaa se lähettäjä ihan alkuun. Ja näillä sanoillahan Paavali aloitti koko kirjeen, sanoi jakeessa 1, Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat. Ja niin kuin viime kerralla nähtiin, että tämä sana palvelijat, kreikaksi doulos, on slave, siis orja. Orja, ei palvelija. Jeesuksen Kristuksen orja. Ja kuinka tärkeä se on ymmärtää, mitä Paavali tässä oikeasti tarkoittaa. Hän ei ole vaan palvelija, hän on Kristuksen orja. Eli he ovat he lähettäjät, jotka lähettää tämän kirjeen. Ja sitten Paavali puhui Filippin kristityistä ja hän sanoi, että kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä. Ja me nähtiin, kuinka sana pyhä on sana, jota Raamattu käyttää yleensäkin uskovista. Ja Paavali käyttää kaikissa kirjeissä, oli sitten Efeson kirjassa tai Filippiläiskirjassa, hän usein puhuu uskovista pyhinä. Ja että ihminen, joka uskoo Kristukseen, on pelastettu synneistään ja hän on pyhä Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten Paavali, mihinkä keskitytään tänään, ja voitte ajatella, että miten ihmeessä vielä, miskä on vielä jakeissa 1, miten tästä nyt vielä kokonainen saarna. No Paavali avaa tästä, ja hän niin kuin vaan lyhyesti viittaa siihen, mutta on mun mielestä tärkeä ja hyvä tilanne tässä meille avata vähän enemmän ja ymmärtää, mitä Paavali tarkoittaa, mitä Raamattu tarkoittaa näillä kahdella kategorialla, jonka Paavali mainitsee tässä ensimmäisen jakeen lopussa. Eli hän sanoi kaikille pyhille, kaikille kristityille Filippissä. Sitten hän sanoo tämmöisen tarkennuksen. Sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Paavali tässä viittaa seurakunnan johtajistoon. Filippin seurakunnan johtajistoon. Ja hän viittaa heihin näillä kahdella eri kategorialla, kahdella eri sanalla. Ja tämä avaa meille sitä oppia, että mikä on seurakunta ja minkälainen on seurakunnan johtajista. Kun ajatellaan, että Jeesus Kristus valitsi apostolit ja hän sitten valitsi Paavalin myöhemmin ja lähetti heidät saarnaamaan evankeliumia Judeasta ja kaikkien maailmaan. Niin mitä apostolit teki? He saarnasivat evankeliumia ja mitä he teki sen jälkeen, kun ihmisiä sitten tuli uskoon. Ja kun niin kuin nähtiin esimerkiksi Filippissä Lydia, jonka Jumala avasi hänen silmänsä, niin mitä Paavali ja mitä muut apostolit, mitä ne teki? Mitä ne teki? Menikö ne vaan kaupungista kaupunkiin ja saarnasivat evankeliumia ja että se loppui siihen? Vai tekikö he jotain muuta sen jälkeen? Ja mistä on tämä idea, miksi meillä on paikallisseurakunta? Mikä on tämä idea, että on seurakunta tai seurakunnan johtajista? Onko tämä joku keksintö, mikä joku on keksinyt Raamatun jälkeen tai joku roomalaiskatolisen kirkon joku jäänne tai jotain vastaavaa? Sillä jos se on joku ihmiskeksintö Raamatun jälkeen, niin meillä ei ole mitään syytä siihen uskoa laittaa sitä käytäntöön. Mutta tässä me nähdään, mistä koostuu raamatullinen seurakunnan johtajisto. Mitä Paavali opetti, mitä apostolit opetti. Ja mikä oli se käytäntö, mitä he teki, kun he meni kaupungista kaupunkiin, saarnasi evankeliumia ja ihmisiä tuli uskoon, niin mitä he teki. Ja tästä voitaisiin katsoa monta eri esimerkkiä, mutta haluaisin näyttää teille apostolien teoista. Me katsottiin sitä viime kerralla, ja mainitsin sitä myös, kun puhuttiin Timoteuksesta viime kerralla. Apostolien teot, luku 14, jae 23. Ja viime kerralla mainitsin siitä, että kun apostolien teoissa luku 14, jae 7, ja 6 ja 7 tässä, että he pakenivat Lykaonian kaupunkeihin, Lystraan ja Derbeen ja niiden ympäristöön. Eli Lystra ja Derbe ja niiden ympäristöön. Ja siellä he julistivat evankeliumia. Niin Timoteus oli näistä tältä paikkakunnalta ja luultavasti hän silloin kuuli evankeliumin. Me ei tiedetä selkeästi, mutta hyvä veikkaus. Koska jälkeenpäin Timoteus on jo opetuslapsi, kun seuraavaksi suvussa 16 Paavali hänet tapaa. Mutta tänään huomaa tämä jae 23, että mitä Paavali, mitä he teki, julisti evankeliumia ja selkeästi oli sitten Timoteus siinä joukossa tai ei, se nyt ei ole niin tärkeä tässä kontekstissa, mutta tiettyjä ihmisiä tuli uskoon tässä paikkakunnalla, Lystra ja Derbe ja niiden ympäristössä. Niin mitä Paavali ja Barnabas ja hän, niin kuin tämä apostolinen tiimi, mitä he tekivät siellä? Jae 23. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilleen ja paastaten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Eli tämä oli Paavalin strategia. Tämä oli se, mitä Paavali teki. Hän saarnasi evankeliumia. Ja kun tuli uskovia, hän opetti heitä. Joskus hän vietti niin kuin Efesossa 3 vuotta ja opetti näitä seurakunnan tulevaa johtajista ja sitten seurakunnan johtajista. 3 vuotta hän opetti heitä. Ja sitten siellä oli seurakunta ja siellä oli seurakunnan johtajat, johonka sitten he, niin kuin tässä, he jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Eli Paavali perusti seurakuntia aina eri kaupungissa, mistä hän oli. Ja näihin seurakuntiin se koostui niistä pyhistä, jotka uskoo Kristukseen, mutta näissä seurakunnissa aina oli johtajisto, joka oli vastuussa tästä uudesta seurakunnasta, tästä uudesta uskovien yhteisöstä. Ja tätä on koko Uuden testamentin kaikki melkein kirjeet, muutama lukuun ottamatta niin kuin Filemonin kirja näin, joka oli yksityishenkilöille. Mutta kaikki kirjeet, kuten Efesolais, Filippiläiskirje, Roomalaiskirje ja näin poispäin, Korintolaiskirje, oli seurakunnalle kirjoitettuja kirjeitä. Ja Paavali ei vaan edes itse tehnyt sitä, vaan hän opetti muille tekemään sitä samaa, tätä samaa käytäntöä. Ja Tiituksen kirje, eli Timoteuksen kirjan jälkeen Tiituksen kirje, niin avaa meille myös tätä totuutta. Paavali kirjoittaa Tiitukselle, Tiituksen kirjassa luku 1 ja 5, Paavali sanoo, minä jätin sinut Kreettaan sitä varten. Eli Paavali oli jättänyt hänet tiettyyn paikkaan Kreettaan tiettyä syytä varten. Ja tässä hän kertoo, mikä oli se tärkeä syy, miksi Paavali jätti Tiituksen sinne. Että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä. Ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat. Ja suomen kielessä tietysti, kun sanotaan sana vanhin, niin, tai vanhimmat, niin ajatellaan usein vanhempia, tai niin kuin minun vanhemmat, minun isä ja äiti, tai sitten, että vaan vanhoja ihmisiä, tai jotain näin. Tässä on kreikankielinen sana presbyteros, joka tarkoittaa sitä, ja siksi on käännetty vanhimmat, eli joku, joka on yleensä vanha ihminen, on enemmän kypsä. Ja se on se idea. Tämä ei ole niin kuin nuorukaisia, joilla ei ole mitään tietoa mistään, vaan nämä oli kypsiä miehiä, jota asetettiin johtajuustehtäviin seurakunnassa. Ja tätä Paavali teki itse ja hän opetti hänen oppipoikiaan Tiitosta ja Timoteosta tekemään samaa. Eli tämä on se Jumalan suunnitelma, Kristuksen suunnitelma hänen apostoleidensa kautta. Saannata evankeliumia, ihmisiä tulee uskoon, sitten perustetaan seurakuntia eri paikkakunnille. Ja että ne pyhät, ne uskovat Jeesukseen, Kristukseen, kokoontuvat yhdessä. Ja siinä on selkeä johtajisto näissä paikallisseurakunnissa. Niin tähän tehtävään Paavali määräsi, oli jättänyt Tiituksen. Ja tässä hän käyttää tätä sanaa tosin vanhimmat tai presbyteros kreikaksi. Ja sitten hän antaa myös tämän tässä listan, niin kuin miten sanoisi, vaatimukset, kriteerit. Eli jos ajatellaan niin kuin nykyäänkin, jos joku työpaikka vapaana tai jotain yleensä, että etsitään tämmöistä työntekijää, niin työntekijän täytyy olla, hänellä täytyy olla vaikka kokemusta tältä alalta, hänen täytyy olla sitä sun tätä, mikä nyt se on se siinä työstä, niin seurakunnan johtajistoon on tietyt vaatimukset, tietyt kriteerit Raamatun mukaan. Ja Paavali antaa näitä Tiituksen kirjeessä ja sitten myös Timoteuksen kirjeessä. Ja sitten Filippiläiskirjeessä, missä me ollaan, hän vaan viittaa näihin virkoihin. Mutta se syy, miksi tänään katsotaan vähän Tiituksen kirjettä ja Timoteuksen kirjettä, että se avaa meille ymmärtämään sitä kontekstia, että mitkä ovat nämä kaksi kategoriaa, nämä kaitsijat ja seurakuntapalvelijat. Ensinnäkin tässä, kun ajatellaan seurakunnan johtajista, niin suomen kielissäkin ajatellaan, että puhutaan piispoista, puhutaan papeista, puhutaan pastoreista, puhutaan romalaiskatoliskissa puhutaan paavista ja mitä arkkipiispa ja muuta. Niin sitten kysymys on, että mitä Raamattu opettaa? Opettaako Raamattu kaiken näköistä tällaista monimutkaista hierarkiaa? Ensinnäkin opettaako Raamattu jotain paavin asemaa? Ei. Raamattu ei opeta paavin asemaa ja paavi-instituutio on antikristillinen instituutio. Siinä paavi väittää olevansa Kristuksen edustaja, mutta hän ei ole. Eli se on ihan selvä ja väärä. Mutta samaan aikaan sitten myös, että onko piispa eri kuin pastori, onko pastori eri kuin pappi, miten nämä eri asiat niin kuin seurakunnassa, minkälainen seurakuntahierarkia, minkälainen seurakuntajohtajisto on se, mikä me opitaan Raamatussa. Ja tästä tullaan näkemään, että Raamattu opettaa yksinkertaisesti, että on vain kaksi seurakunnan johtajiston virkaa, kaksi virallista virkaa. Toisella niistä on kolme eri nimeä, niin sanotusti, tai eri tapoja, joten siihen viitataan. Ja siitä johtuu osa tämä hämmennys, kun ajatellaan, että puhutaan vaikka seurakunnan vanhimmistosta. Ja että okei, vanhimmisto, ja sitten on pastori erikseen, ja sitten ajatellaan, että on ehkä joku piispa, jotain näin. Mutta Raamatussa nämä kaikki eri sanat, eli sana vanhin, tai sana kaitsija, tai sana paimen, tai paimen, josta tulee pastori. Ja tässä tämä kaitsija on se sana, mikä jossain vanhemmissa suomenkielisissä käännöksissä on sana piispa. Niin nämä kaikki kolme termiä kuvailee yhtä samaa virkaa. Eli ei ole semmoista ihmistä, joka on seurakunnan vanhin ja ei ole seurakunnan kaitsija. Ja ei ole semmoista ihmistä, joka on vaikka seurakunnan paimen tai pastori ja ei ole vanhin tai ei kaitsija. Vaan jos Raamatun mukaan, jos ihminen on yhtä näistä, hän on kaikkea tätä. Ja nämä on kolme termiä, jotka vaan kuvailee sitä eri näkökulmasta niin sanotusti. Ja lyhyesti vaan tästä, että vanhin kuvailee sitä kriteeriä hengellisestä kypsyydestä. Ja niin kuin tiedätte, Timoteus esimerkiksi, hän oli nuori. Hän oli nuori ja Paavali sanoi, että älköön kukaan laiminlyökö sinun nuoruutesi tähden. Eli on mahdollista olla jopa yllättävän nuori, mutta hän oli hengellisesti kypsä. Eli Raamattu ei anna jotain, että vaan yli 50-vuotiaat voi olla seurakunnan johtajista tai jotain muuta. Mutta siinä vaaditaan hengellistä kypsyyttä ja niin kuin todistettua kypsyyttä. Ja siksi sana vanhin viittaa siihen aspektiin seurakunnan johtajistosta. Kaitsija-sana, joka meillä on tässä filippiläiskirjeessä. Kaitsija on se sana, joka joskus on niin kuin Biblia vanha. Vanha tuota suomenkielinen käännös, niin siinä lukee piispa. Eli piispa on sama kuin kaitsija, kaitsija on sama kuin piispa. Ja englanniksi se on overseer, eli ylikatsoja tai päälle katsoja. Ja suomeksi sen voisi kääntää valvoja, työnjohtaja, suojelija, hoitaja. Tämä on semmoinen se idea. Eli joku, joka on vastuusta jostain tietystä, ja hän on niin kuin sen valvoja ja suojelija. Ja hänelle on annettu jotakin, jota hän, ja hän on vastuussa tästä, ja hän katsoo, että asiat niin kuin toimii. Tämä on se sana kaitsija, tai piispa. Sitten on tämä, mitä usein, varsinkin meidän piireissä, käytetään enemmän sanaa pastori tai paimen. Tämä sitten kuvaa enemmän hänen sitä itse työkuvaa, että hän on kutsuttu paimentamaan, auttamaan niitä pyhiä, niitä uskovia siinä tietyssä paikkakunnalla. Ja se kuvailee enemmän, ei niin paljon hänen siis hengellistä kypsyyttä, niin sanot, siis, vaan se vanhin kuvailee sitä, ja kaitsija kuvailee hänen vastuuta ja auktoriteettia, mutta sitten paimen, pastori kuvailee sitä itse hänen käytännön työtä, mitä hän on kutsuttu tekemään. Hän on kutsuttu paimentamaan ja suojelemaan ja opettamaan niitä, jotka ovat hänelle, jonka Jumala on hänelle siunannut ja antanut siinä tietyssä seurakuntayhteydessä, ja hän on vastuussa näistä. No millä perusteella mä voin sanoa, että nämä kaikki kolme eri sanaa viittaa samaan henkilöön? Onko se vain jostain tuulesta temmattu juttu, vai opettaako Raamattu oikeasti näin? Se ei ole mitenkään tuulesta temmattu juttu. Se perustuu yksinkertaisesti siihen, että kun me katsotaan, mitä Raamattu opettaa seurakunnan johtajistosta, esimerkiksi Tiituksen kirjeestä, ja mitä Paavali sanoo Timoteuksen, Tiituksen kirjeestä ja jopa Efesolaiskirjeessä ja muissa paikoissa, niin hän käyttää näitä termejä niin kuin, englanniksi interchangeably, mutta hän niin kuin vaihtelee selkeästi, kun sä luet sen kontekstin, hän puhuu samasta ihmisestä, tässä hän käyttää eri termiä. Ja me nähdään tässä Tiituksen kirjeessä, se selkeästi tulee esiin. Niin kuin luin Tiituksen kirje luku 1 ja 5, niin Paavali sanoi, että minä jätin sinut, että asettaisit niin kuin sinulle määräsi jokaisen kaupunkiin vanhimmat. Ja tämä on se sana presbyteros. Eli vanhin, hengellisesti kypsä. Sitten hän jatkaa. Jos missä olisi joku nuhteeton yhden vaimon mies, jonka lapset ovat uskovia, eivät irstaudesta syytettyjä eivätkä niskottelevia. Sillä seurakunnan kaitsijan on, niin kuin Jumalan huoneenhaltijan tulee, oltava nuhteeton, ei itse rakas, ei pikavihainen, ei juomari, ei tapperia, ei häpeällisen voiton pyytäjä. Vaan vieraanvarainen, hyvää rakastava, maltillinen, oikeamielinen, pyhä, itsensä hillitseväinen. Hänen tulee pysyä kiinni opin mukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastasanojan väitteet. Niin huomaa, mitä Paavali sanoi. Hän sanoi, että eri paikka tässä Kreetassa nimenomaan, aseta sinne seurakuntaan, sinne kaupunkiin vanhimmat, presbyteros. Ja sitten kun hän antaa tämän niin kuin, enemmän tietoa, mitä Tiituksen pitäisi katsoa, millä kriteereillä hän sitten asettaa näitä vanhempia seurakuntiin. Niin sitten Paavali sanoo, sillä seurakunnan kaitsijan, piispan, on oltava. Eli hän käyttää tässä, se on sama ihminen, se vanhin on se piispa on se vanhin. Ja sitten esimerkiksi Efesolaiskirjeessä luvussa 4 ja 11, niin Paavali puhuu siitä, kuinka Jumala on antanut paimenia ja opettajia, ja monessa eri konteksteissa käytetään sanaa paimen viittaamaan myös tätä seurakunnan johtajistoa, johtajia kohtaan. Eli nämä ei ole jotain eri leveleitä niin sanotusti, niin kuin esimerkiksi, että piispa on jotenkin korkeampi kuin pastori, tai piispa on korkeampi kuin vanhin, tai vanhin on vähemmän kuin pastori, tai näin poispäin. Raamatullisesti on vain 2 virkaa. Yksi on tämä seurakunnan kaitsija, piispa, pastori, saarnaaja, vanhin. Ja sitten on diakonin seurakuntapalvelija, jota katsotaan kohta enemmän. Eli tämä on tärkeä meidän ymmärtää myös siitä, että miten Kristus on asettanut seurakuntansa toimimaan. Ja muistutuksena myös siitä, että kenen seurakunta se lopulta on, niin vielä apostolien teoissa luvusta 20. Tässä on tärkeä jae myös, kun Paavali antaa tämmöisen jäähyväispuheen tätä Efeson seurakunnan johtajistolle. Eli hän oli opettanut näitä Efeson seurakunnan johtajistoa noin 3 vuotta, opettanut heille Raamattua ja opettanut heille Jumalan sanaa, Kristuksen opetusta. Ja sitten hän sanoo tässä jakeessa 28, apostolien teossa luvulta 20. Hän sanoo sille johtajistolle: ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Sanon seurakunnan johtajistolle, Efeson vanhimille, ottakaa itsestänne vaari, ja sitten, katsokaa, että te pysytte uskollisina, että ei niin kuin tekopyhyyteen ja vääryyteen ja näin poispäin. Ottakaa itsestänne vaari ja myös teidän laumasta. Ja tämä on se tietysti, niin kuin seurakunnan johtajistoa kutsutaan pastoriksi tai paimeneksi, niin seurakuntalaisia, niin kuin kaikkia kristittyjä kutsutaan lampaiksi, ja tässä seurakuntaa kutsutaan laumaksi, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi. Ja tämä on myös tärkeää, että Raamatun mukaan kukaan ihminen itse ei voi päättää olevansa nyt seurakunnan johtaja. Ja eli seurakunnan johtajiston löytyminen ja sen siunaaminen ei ikinä Raamatun mukaan tulisi käydä silleen, että minä nyt vaan päätän olla, että olisipa kiva olla seurakunnan johtaja, ja minä tykkään puhua ja minä tykkään, että muut ihmiset kuuntelee minua, ja minä olen tämmöinen jotenkin niin kuin näin poispäin, niin minä nyt perustan oman seurakuntan tai jotenkin näin. Tätä tapahtuu, mutta se on väärin. Kukaan mies itse ei voi vaan jotenkin päättää itsestään, että hän on nyt joku johtaja. Sitä tapahtuu, mutta se on väärin. Ja ensinnäkin täytyy ymmärtää se, että seurakunta, maailmanlainen seurakunta, kaikki uskovat, jotka uskoo Kristukseen, ja vielä sitten ne paikallisseurakunnat, jotka on ilmentymä siitä, se on Herran seurakunta. Tässä huomaa, mitä Paavali sanoo tässä apostolien teossa, paimentamaan Herran seurakuntaa. Eli jokainen todellinen paikallisseurakunta, kristillinen seurakunta, on ensin se on Kristuksen seurakunta. Eli tämä seurakunta, joka täällä kokoontuu, tämä ei ole Miskan seurakunta. Eikä ole, jos täällä olisi joku, silloin kun Tom oli, ei täällä ole Tomin seurakunta. Ymmärrän, että ihmiskielessä voidaan sanoa niin, ja minäkin joskus voin sanoa, että niin, John MacArthurin seurakunta. Mutta Grace Community Church ei ole John MacArthurin seurakunta, Agape ei ole Carlin ja Donin seurakunta ja niin poispäin. Ne on Kristuksen seurakuntia. Ja Kristus on seurakunnan pää. Ja hänellä on se auktoriteetti ja siksi hänen sanansa ja opetuksensa siitä, mitä seurakunnan tulisi olla ja mitä seurakunnan johtajiston tulisi olla tai ei olla, on se, jonka mukaan seurakunnan pitää mennä. Ja tämän mukaan, niin kuin huomaa, mitä Paavali sanoi, Pyhä Henki on lopulta se, joka on asettaa seurakunnan johtajistoja. Mutta miten Pyhä Henki tekee sen? Voinko minä vaan, niin kuin, että minä vaan päätän, että niin kuin sanoin, olisipa kiva olla vaikka seurakunnan johtaja ja näin, ja minä nyt päätän, että minä haluan olla, ja Pyhä Henki on puhunut mulle, ja teidän nyt täytyy uskoa, että Pyhä Henki on minut päättänyt asettaa seurakunnan johtajista. Onko se näin, miten Jumala toimii? Ei. Ei. Pyhä Henki asettaa seurakunnan johtajia sillä tavalla, niin kuin hän teki, on tehnyt läpi historian. Ensinnäkin hän pelastaa ihmisiä, hän pelastaa miehiä synneistään uskomaan häneen. Sitten hän valmistaa siitä ja hän valmistaa sen, että ne miehet on niiden kriteerin mukaisia. Niiden kriteerien mukaisia, joita me tullaan katsomaan kohta ensimmäisen Timoteuksen kirjasta ja vähän nähtiin jo Tiituksen kirjasta. Että seurakunnan johtaja on niiden kriteerin mukaisia ja että se paikallisseurakunta, se uskovien yhteys siinä kaupungissa, siinä tietyssä paikassa tiedostaa sen. Eli se ei ole vain joku johtaja, joka itse päättää olla johtaja, vaan ensinnäkin se on Jumala, joka kutsuu hänet. Ja se kutsu tulee enemmän ja enemmän selkeäksi siinä elämässä. Ja Jumala antaa seurakunnan johtajille sen halun olla seurakunnan johtaja. Ei väärällä tavalla sillä, että minä vaan tykkään puhua niin kuin näin, koska ne on väärät motiivit. Mutta Jumala antaa heille sen tahdon tehdä sitä. Ja siksi on usein sanottu myös niin kuin Charles Spurgeon, tämä tunnettu baptisti saarnaaja, sanoi aikanaan, että nuorille miehille, jotka ajattelee olla seurakunnan johtaja tai jotain, että jos voit tehdä mitä tahansa muuta, että jos olet tyytyväinen tekemään mitä tahansa, siis jotain muuta työtä mieluummin kuin seurakunnan kaitsijaksi, seurakunnan paimeniksi, niin me ei tee se. Koska ihminen, mies, jonka Jumala on kutsunut paimeniksi, hän ehkä tarvitsee rohkaisua siihen ja näin poispäin, mutta loppujen lopuksi hän tulee tekemään sen. Hän ei aina niin kuin periksi, että jos sä saat ympäri puhuttua nuoren miehen, että no ehkä teen sitten jotain muuta työtä, niin sitten se on ehkä parempi, että meet tekemään sitä muuta työtä, koska jossain vaiheessa sä haluat kuitenkin lopettaa tämän työn. Ja se halu tehdä sitä, se oikeanlainen halu, oikeanlainen välin, siis miten tämän saa, siis välinpito ja rakkaus paikallisseurakuntaa kohtaan ja halu auttaa ja johtaa hyvällä tavalla, niin Jumala antaa semmoisen hangon. Eli Pyhä Henki on se, joka on pannut teidät kaitsijaksi. Mutta se ei ole ikinä vaan se yksin. Eli on se halu sillä ihmisellä itsellä siihen, mutta se täytyy aina ilmentyä siinä, että ne muut ihmiset ympärillä, se pyhien joukko, näkee sen. Ja ne sanoo, että joo, me tiedät, me tunnetaan sut, me ollaan koeteltu sinua, me ollaan nähty sinua monen vuoden aikana. Esimerkiksi niin kuin Timoteus, me nähtiin tässä, kun viime kerralla katsottiin apostolien teossa, katsotaan muutama luku taaksepäin, niin Timoteus, nuori mies, tuli uskoon ja sitten Paavali, Apostolien teot luku 16 ja 1. Niin hän saapui myös Derbeen ja Lystraan ja katso, siellä oli eräs opetuslapsi nimeltä Timoteus, joka oli uskovaisen juutalaisvaimon poika, mutta isä oli kreikkalainen. Ja huomaa jää 2. hänestä veljet, jotka olivat Lystrassa ja Ikoniassa, todistivat hyvää. Todistivat hyvää. Eli Timoteus ei päättänyt jotenkin, että minusta tulee suuren Paavalin jotenkin oppipoika, tai minusta tulee tällainen seurakunnan istuttaja, minusta tulee, mitä hänestä oli tuleva. Vaan hän oli yksinkertaisesti uskollinen, kristitty, nuori mies. Ja se hänen elämänsä ja oppinsa ja kaikki, mitä ihmiset tietävät, todistivat hyvät. Muut näkivät ja näkivät hänen lahjansa ja todistivat, että tässä on hyvää. Ja siksi Paavali otti hänet mukaan ja näin poispäin. Eli täytyy aina olla todistus ulkoa päin. Ja miksi mä painotan tätä? Suomessa tapahtuu paljon usein sitä, ja ympäri maailmaakin, että kuka tahansa vaan päättää olla joku johtaja. Ja jos on tarpeeksi paljon karismaa, osaa puhua, on mielenkiintoinen, niin sitten että okei, tässä on nyt suurin seuraava juttu. Ja kokonaisia seurakuntia on perustettu tämmöisiä niin kuin ihmisväärien motiivien puolesta. Ja sitten jälkeenpäin usein tullut, tulee varmaan monella teillä mieleen eri nimiä, mitä Suomessa on ja kaiken näköistä, mitä syntiä siellä on ollut taustalla ja näin poispäin. Ja tietysti siihen liittyy paljon muuta, mutta yksi ongelma siinä on just se, että ei mennä Raamatun vaatimuksen mukaan siitä, että miten seurakunnan johtajisto, minkälaisia miehiä seurakunnan johtajiston tulee olla. Ja miten ne miehet niin sanotusti koetellaan. Ne täytyy koetella. Niitä ei vaan aseteta ilman koetusta. Ja niillä täytyy olla hyvä todistus ulkopuolisilta ja myös uskovilta. Eli näin pyhä henki kutsuu ihmisiä seurakunnan johtajistoon. Hän antaa niille sen tahdon itsessä siihen työhön ja sitten hän vahvistaa sen ulkoa päin. Katsotaan nyt Timoteuksen kirjeessä luku 3, eli Paavalin ensimmäinen kirje Timoteukselle luku 3. Tämä on se klassikko paikka seurakunnan johtajan kriteereistä. Ja seurakunnan johtajien tässä ensimmäiset 7 jaetta on niin sanotusta pastorista, paimenesta, piispasta, miksi sitä nyt haluaa kutsua. Ja sitten on seuraavat jakeet diakonista. Ja katsotaan sitä vielä tästä, mitä se tarkoittaa. Paavali sanoo, kirjoittaa Timoteukselle 3. luvussa jae 1. Sanoo, että varma on tämä sana. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. Niin tässä Paavali ensinnäkin tiedostaa sen, että Jumala antaa seurakunnan tuleville johtajille sen tahdon. Että hän, joku pyrkii, hän on se pyrkimystahto seurakunnan kaitsijan virkaan. Ei vääränlaisista motiiveista, mutta kuitenkin tahto siihen. Niin hän haluaa jaloon toimeen. Paavali, että se on hyvä. Hyvä tahto, kun se perustuu oikeisiin motiiveihin. Mutta sitten tässä tulee ne vaatimukset. Ja tämä on se, mitä kristillinen seurakunta on kutsuttu ylläpitämään. Ja mies, joka rikkoo tätä vastaan, ei ole sopiva seurakunnan johtajistoon. Ei ole. Ja tämä on se, minkä seurakunnan täytyy nähdä ja vahvistaa se, että joo, ei tietenkään kukaan mies ole täydellinen, mutta että tämä on se, että joo, hän on tällainen mies, hän on tämmöinen. Ja jos hän ei ole tätä, niin hänellä ei ole mitään asiaa olla seurakunnan kaitsija, seurakunnan johtaja. Ikävä kyllä, näitä vaatimuksia laiminlyödään koko ajan. Vaikka kuinka paljon tunnettuja saarnaajia, seurakunnan johtajia, jotka menee siis ihan päinvastoin näitä vaatimuksia. Oli sitten moraalista syntiä heidän elämästään tai mikä tahansa aspekti tästä. Niin Paavali antaa nämä vaatimukset. Paavali Kristuksen apostolina, pyhän hengen inspiroimana antaa nämä Kristuksen vaatimukset seurakunnan johtajistolle. Ja ne oli nämä vaatimukset, kun Paavali sanoi Filippiläiskirjassa, että seurakunnan kaitsijoille, niin me ei tiedetä niitä nimeltä, ketä ne oli. Mutta ketä tahansa ne oli siellä Filippossa, ne oli valittu näiden samojen kriteerien mukaan. Ja näiden kriteerien mukaan tulee valita vielä tänään seurakunnissa seurakunnan johtajia tämän mukaan. Paavali kirjoittaa jakeessa 2, luvussa 3, ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa. Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies. Mistä Paavali aloittaa? Yhden vaimon mies. Siinä me nähdään jo heti, että kuinka paljon esimerkiksi naissaarnaajat, naispastorit, naispapit, miksi hän nyt haluaa kutsua, menee täysin päin vastoin Raamatun vaatimuksia seurakuntajohtajistosta. Yhden vaimon mies. Jumala on määrännyt, että seurakunnan johtajiston virka on miehille. Miehet ja naiset on saman yhdenvertaisia, siis arvossaan Jumalan edessä. Ja kaikki näin, ei se jotenkin, että nainen on vähempi arvoinen, ei. Se ei tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa, että heillä on eri rooli, eri vastuu. Ja kun seurakunta menee Kristusta vastaan tässä, apostolista opetusta vastaan, ja seurakunnassa on nainen seurakunnan kaitsijana, se on kapina Jeesusta Kristusta kohtaan, se on kapina seurakunnan Herraa kohtaan, joka on Jeesus Kristus. Ja ihan vaan, olen miettinyt sitä paljon, jos seurakunnissa yleensäkin luettaisiin vaan näitä pastoraalikirjeitä, jota ensimmäinen, toinen Timoteuksen kirje ja Tiituksen kirje, jos niitä luettaisiin edes vähän, edes vaikka kerran vuodessa, ja vähän niin kuin usein, niin kuin, että katsotaan sitä manuaalia niin sanotusti, katsotaan sitä oppikirjaa, miten tämä seurakunta pitäisi tehdä, miten se pitäisi johtaa, ketä tulisi olla johtajistosta, mitkä on ne prioriteetit, niin ainakin se näyttäisi, ihmiset ehkä menisi sitä vastaan silti ja niin kuin meneekin, mutta se olisi hyvä muistutus, että ai niin, joo, ehkä joo. Meillä ei ole auktoriteettia keksiä jotain omia sääntöjä, että no minun mielestä kyllä voi olla, tai no kyllä tämä nainen saarnaa paremmin kuin tämä mies. Siitä ei ole kysymys. Voi olla vaikka kuinka paljon naisia, jotka saarnaisi vaikka kuinka paljon paremmin kuin esimerkiksi minä täällä. Siitä ei ole kysymys. Se ei ole kysymys siitä, että kuka osaa tai paremmin saarnata, mutta kysymys on siitä, mitä Jeesus on asettanut hänen seurakunnalleen apostolien opetuksen kautta. Ja se on kapina Kristusta kohtaan, kun mennään tätä vastaan. Niin tämä ensimmäinen. Kaitsijan tulee olla nuhteet, on yhden vaimon mies. Ja samalla tavalla tämä, se on myös kapina Kristusta kohtaan, jos seurakunnassa on mies, mutta hän ei ole yhden vaimon mies. Ja tässä tämä tarkoittaa just sitä, että mies on uskollinen vaimolleen. Eli hän ei ole avion rikkoja, hän ei ole tämmöinen jonkinlainen flirttailija tai jotain muuta, vaan hän on yhden vaimon mies, uskollinen mies. Ja ihmiset näkee, he tietävät, että hän on uskollinen, hän ei ole avion rikkoja, hän ei ole väärin. Ja tätä kanssa on vaikka kuinka paljon tunnettuja saarnaajia seurakuntia, jossa on mitä miehiä johtajistossa, jotka on pettänyt vaimoja edes takaisin suuntaan ja toiseen. Ja sitten hän kuitenkin vaan nostettu taas seurakunnan johtajistoon. Se on väärin. Se on väärin. Koska Kristus on asettanut tietyt vaatimukset seurakunnan johtajistoon. Yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan. Ei juomari, ei tappelija, vaan lempeä. Ei riitaisa, ei rahan ahne, vaan sellainen, joka oman kotinsa hyvin hallitsee. Ja kaikella kunniallisuudella pitää lapsensa kuuliaisina. Sillä jos joku ei osaa hallita omaa kotiansa, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta? Älköön hän olko äsken kääntynyt, ettei hän paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Ja hänellä tulee myös olla hyvä todistus ulkopuolella olevilta, ettei hän joutuisi häväistyksen alaiseksi eikä perkeleen pahoin. Voi tiivistää, että kaikki nämä vaatimukset, lukuun ottamatta yhtä, on ihan perus oppia siitä, että minkälainen jokaisen kristityn, kristillisen miehen ja myös kristityn naisen, koska nämä on moraalisia, jokaisen kristityn tulisi olla. Eli nämä ei ole mitään, niin kuin, ei tässä vaadita jotain niin kuin, tiettyä perhetaustaa tai jotain tiettyä niin kuin, jossain tietyssä koulussa käymistä tai jotain niin kuin erikoisvaatimuksia niin sanotusti. Nämä on kaikki niin kuin moraalisia vaatimuksia lukuun ottamatta yhtä. Ja ne on vain kuvaus siitä, minkälainen on kypsä kristillinen uskollinen mies. Ja tämä on se koko pointti, koska seurakunnan johtajisto on esimerkkinä ja esimerkkinä seurakunnalle. Ja siksi hänen tulee olla tämmöinen mies. Ja se yksi aspekti tästä, joka ei ole moraalinen aspekti, joka ei ole totta jokaisesta kristillisestä miehestä, niin on tämä taitava opettamaan. Tämä on se, mikä niin kuin tekee seurakunnan pastorista, seurakunnan kaitsija, seurakunnan johtajista erityisen, että hänellä täytyy olla lahja opettaa Jumalan sanaa. Taitava opettamaan. Ja niin kuin nähtiin tuossa Tiituksen kirjeissä, Paavali siellä sanoi, että hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, eli siinä apostolisessa opissa, joka on Uudessa testamentissa, eli annettu. Hän tulee pysyä siinä, ja että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, eli neuvomaan opettamaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanojan väitteet. Eli myös sitä, koska samalla tavalla niin kuin paimen, mitä paimen tekee, siis niin kuin todella niin kuin paimen, jolla on lampaita. Mitä hän tekee, varsinkin ennen, nykyään nyt on kaikki koneellistettu, kaikki näin, mutta Raamatun aikainen paimen. Hän elää niiden lampaiden kanssa ja hän on paimenen sauva. Mitä hän tekee sillä sauvalla? Hän ohjaa niitä lampaita oikeaan ja välillä hän huitoo susia sun muuta. Ja puolustaa niitä lampaita. Eli paimenen tehtävä on tämmöinen kaksijakoinen. Se on niiden lampaiden ohjaaminen, opettaminen terveellä opilla, että he kasvaa ja johdattaa heitä niin kuin sanotusti vihreälle niitylle, niin kuin paimen johdattaa heitä raamatunmukaisessa opissa. Ja samaan aikaan niin kuin väärää opetusta tulee, niin kuin vääriä opettajia tulee, niin kuin niitä susia tulee, joka haluaa raadella lampaat, niin hän lyö, hän taistelee vastaan, puolustaa niitä lampaita. Ja tässä se on tietysti usein sitten niin kuin sitä oikein väärästä opista. Eli hän pystyy kumoamaan vastaan sanojen väitteet. Tämä on se vaatimus seurakunnan johtajista, taitava opettamaan. Eli jos mies ei ole tämän mukainen, hän ei ole Pyhän Hengen asettaman johtajan seurakunnan johtajista. Ja kyse ei ole täydellisyydestä, niin kuin esimerkiksi, että aina löytyy esimerkiksi parempia opettajia, tai joskus on tilanteena, että vaikka, no, sanotaan vaikka maltillinen, niin kuin, ei se tarkoita, nyt sillä meni pinna, tai nyt se ei ollut niin maltillinen tästä tilanteesta jotain. Että ei se tarkoita sitä, että se ei ikinä millään tavalla jotain sano väärää sanaa tai vahingossa tai jotain näin. Mutta hänen tulee olla semmoinen mies, että ihminen voi sanoa, että joo, kyllä hän on niin maltillinen mies. Ei ole juomari, ei tappelija. Hän on lempeä. Ei hän ole riitaisa, ei hän ole rahanahinen ja näin poispäin. Ja oman kotinsa hyvin hallitsee. Siinä ei tietysti lasten kanssa vaikeuksia ja silloin tällä, mutta siinäkin, että hallitseeko hän sitä, tekeekö hän parhaansa, onko hän uskollinen hallitsemaan omaa kotiansa vai laiminlyökö hän sitä. Jos hän ei täytä näitä kriteereitä, hän ei ole kutsuttu olemaan seurakunnan kaitsija, hän ei ole kutsuttu olemaan pastori tai paimen. Ja näiden kriteerien mukaan olisi myös Filippin seurakunnan johtajisto valittu. Ja niin kuin Paavali kirjoittaa heille näille seurakunnan kaitsijoille. No mikä on sitten tämä toinen seurakunnan johtajiston virka? Tässä meillä on suomenkielisessä käännöksessä, Paavali sanoo, sekä seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Kreikan kielessä tässä on kaksi sanaa, ja Paavali itse asiassa, no niin kuin käännöksissä usein sitten lisätään vähän sanoja tai tehdään sitä enemmän selkeää, mutta mitä Paavali kirjaimellisesti sanoo, niin hän on ensin sanonut pyhille Kristuksessa Jeesuksia, jotka ovat Filippissä, sekä myös näille episkopos, eli nämä valvojat, päällekatsojat tai piispat, niin hän sanoi yhden sanan näille episkopoksille, niin sanotusti, ja diakonoksille, jos nyt halutaan niin suomentaa näitä kreikankielisiä sanoja, mutta hän niin kuin vaan sanoo kaksi termiä. Eli hän ei edes puhu seurakunnan, se konteksti kertoo meille, että ne on seurakunnan johtajisto. Mutta hän käyttää näitä kahta eri termiä, ja me ollaan nähty tuo ensimmäinen, episkopos viittaa niin tähän kaitsijaan, valvojaan, työnjohtajan, suojelijan, hoitajaan, se, joka on, jolla on annettu se vastuu, se lauma, johon Pyhän Henki on hänet asettanut. Ja huomaa myös siinä, että se on kaitsijoille, se on monikossa. Seurakunnassa mahdollisuuksien mukaan tulisi olla monta paimenta. Ja sama se on täälläkin seurakunnassa. Tällä hetkellä täällä on vain minä, seurakunnan paimenen. Mutta sinä päivänä, ja kun tulevaisuudessa ja mun rukous on, että jossain vaiheessa on enemmän kuin vain minä, joka on seurakunnan johtaja, seurakunnan paimen ja seurakunnan kaitsijoita. Voi olla, että vain minä olen silti se palkallinen, joka ehkä saarnaa suurimman osan ajasta tai näin poispäin. Ja usein on seurakunnassa vaikka monta pastoria, monta vanhimmista on, niin on yksi, joka tekee sitä niin kuin enemmän. Mutta heillä on sama auktoriteetti, he on yhtä paljon johtajia. Esimerkkinä meidän tuttu seurakunta Agape International Baptist Church. Siellä on kaksi pastoria, kaksi vanhinta, kaksi kaitsijaa, kaksi piispaa, miksikä nyt haluat kutsua heitä. Don ja Kyle. He ovat kummatkin ihan yhtä, heillä on sama auktoriteetti. Seurakunnassa on kummatkin seurakunnan johtajia, mutta Kael on pääsääntöisesti, hän saarnaa enemmän, hän on niin kuin palkallisena, hän on enemmän vastuu siinä mielessä, mutta siellä on johtajista. Ja tämä on se, miksi Paavali niin kuin sanoi Tiitukselle, että joka kaupunkiin vanhimmat. Kaupungissa on yksi seurakunta, mutta silti siinä tulee olla monta vanhimpaa. Ja tämä viittaa just siihen, että tämmöinen ajatus, että on niin kuin mahtavia isoja seurakuntia, on vain yksi joku pääjohtaja tai yksi johtaja, niin se on niin kuin väärä. Siinä tulisi olla mahdollisuuksien mukaan, jos on miehiä, jotka täyttää nämä kriteerit, mitkä meillä annetaan Tiituksen kirjassa ja ensimmäisessä Timoteuksen kirjassa, niin seurakunta ajan sen koettelujakson jälkeen asettaa heidät johtajuustehtäviin, vaikka he sitten ehkä tekisivät vielä täyspäiväistä työtä jotain, niin sanottua maavista työtä, mutta että hän osa-aikaisena on seurakunnan johtajista, mutta kuitenkin se on siunaus seurakunnalle, jossa on enemmän kuin yksi seurakunnan johtaja, kun ne auttaa toinen toisiaan. Mutta tässä Paavali mainitsee tämän toisen kategorian, seurakuntapalvelijat, diakonos, diakonit. Ja suomessakin me käytetään sanaa diakoni. On varmaan kaikki kuullut sana diakoni. Ja se tulee tästä kreikankielisestä sanasta diakonos, joka on sana palvelija. Ja viime kerralla, kun mä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen palvelija, kuinka se on doulos, se on sana orja, niin tämä on nimenomaan se sana, mitä, jos Paavali olisi halunnut vain sanoa, että hän on vain palvelija, hän olisi voinut sanoa, että hän on Jeesuksen Kristuksen diakonos, palvelija. Mutta hän sanoi, että hän on doulos, orja. Mutta tässä tämä sana on palvelija, tai lähetti, tai avustaja. Täällä on eri aspekteja tälläkin sanalla. Ja tästä on myös paljon väärin ymmärryksiä, että mikä on diakoni, mikä on seurakunnan diakoni. Joissakin seurakunnissa ajatellaan, että kuka tahansa seurakunnassa, joka vähäkin palvelee. Jos joku toi kakun sunnuntaina, niin hän on diakoni. Ja niin kuin, että kuka tahansa, että kaikki on käytännössä diakoneja. Totta kai jokainen kristitty on ollut kutsuttu olemaan palvelija ja palvelemaan toinen toisiaan. Mutta tässä kun Paavali viittaa nimenomaan tämmöisen seurakunnan virkaan, eli seurakunnan kaitsijoiden seurakunta diakoneille, niin se on erillinen tietty virka. Ja siksi tähän virkaan annetaan myös vaatimukset. Ja mä luen ne tästä samasta ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä luvusta 3. Sen jälkeen, kun Paavali antaa seurakunnan kaitsijan vaatimukset, johtajan ominaisuudet, niin hän antaa myös diakonin vaatimukset ja ominaisuudet. Ja ennen kuin jopa luen näin, niin huomaa, katso, jos sä vertaat näitä vaatimuksia, niin sä huomaat, että ne on ihan samat vaatimukset lukuun ottamatta yhtä vaatimusta. Nimenomaan sitä opettamisen lahjaa. Eli seurakunnan pastori, aina on samat moraaliset vaatimukset, mutta hänellä on opettamisen lahja, kun taas diakoni, hänellä on samat moraaliset vaatimukset, mutta häneltä ei vaadita opettamisen lahjaa. Ja jos hänellä on opettamisen lahja, silloin hän ei ole enää diakoni, sitten hän on seurakunnan kaitsija. Niin luvussa jälkeessä 8, ensimmäisen Timoteuksen kirjan 3. luvussa Pauli kirjoittaa, niin myös seurakuntapalvelijan, eli tässä on tämä sama, myös diakonos, diakonin, niin myös seurakuntapalvelijan tulee olla arvokkaita, ei kaksikielisiä, ei paljon viinin nauttijoita, ei häpeällisen voiton pyytäjiä, vaan sellaisia, jotka pitävät uskon salaisuuden puhtaassa omatunnossa. Mutta heitäkin koeteltakoon ensin, sitten palvelkoon, jos ovat nuhteettomat. Samoin tulee vaimojen olla arvokkaita, ei panettelijoita, vaan raittiita, uskollisia kaikessa. Seurakuntapalvelija olkoon yhden vaimon mies, lapsensa ja kotinsa hyvin hallitseva. Sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavuttavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten Pauli sanoo, jae 14. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden ylväs ja perustus. Tuossa Pauli antaa sen niin kuin syyn, miksi hän kirjoittaa tämän, miksi hän kertoo kaiken tämän Timoteukselle. Miksi meillä on nämä pastoraalikirjeet meidän Raamatussa, jotta me tiedettäisiin, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta. Eli miten seurakuntaa tulee johtaa, minkälaiset johtajat siellä tulee olla, minkälaisia johtajia ei, mihinkä tulee keskittyä ja näin poispäin. Näihin kysymyksiin vastaa nämä pastoraalikirjeet, ensimmäinen, toinen Timoteuksen kirje ja Tiituksen kirje. Niin Paavali antaa tässä nämä diakonin vaatimukset. Ja hän käyttää eri kieltä ja jossain määrin vähän eri painotusta. Mutta niin kuin sanoin, käytännössä se on ihan sama. Nämä on ne samat asiat. Samat moraaliset vaatimukset. Eli yksinkertaisesti kypsä, kristitty, uskollinen mies. Lukuun ottamatta, että hänellä ei tarvitse olla lahjaa opettaa. Ja niin kuin tuossa jakeessa 10 Paavali sanoi, mutta heitäkin, eli niin kuin seurakunnan pastoreita tai tulevia pastoreita, niin myös näitä heitäkin koeteltakoon ensin. Ja siksi tällainen idea, että joku vaan päättää olla joku seurakunnan johtaja itsestään, ja minä olen nyt ja minä perustan seurakunnan, se on väärin. Koska seurakunta, se pyhien joukko ja heidän todistus siitä on se, että onko tämä mies Jumalan sanan mukainen vai ei. Ja jos hän ei ole, hän ei ole kutsuttu tähän tehtävään. Ja jos hän on, ja sen tietyn koetusajan jälkeen, mikä se nyt on, riippuen ei tilanteessa, varsinkin alkuseurakunnassa, joissain tilanteessa oli pari kuukautta, joissain tilanteessa pari vuotta ja näin poispäin. Mutta seurakunnan täytyy pystyä varmuudella sanomaan, että kyllä parhaan ymmärryksemme mukaan tämä mies, hänellä on nämä kriteerit. Hän on tämän mukainen mies. Eli mitä tämä diakoni sitten tekee? No yksinkertaisesti paras raamatullinen ymmärrys on siitä, että hän on avustaja. Ja sana diakonos voi kääntää eri tavalla, se on joku palvelija, lähetti tai avustaja. Mutta tässä kontekstia, miten Paavali käyttää sitä, niin kun hän puhuu ensin seurakunnan kaitsijasta ja siitä johtajistosta, ja sen jälkeen puhuu diakonista, tästä avustajasta, niin se on Paavali apostolisella auktoriteetilla Kristuksen apostolin asettanut, että seurakunnassa on hyvä mahdollisuuksien mukaan, että ei vain seurakunnan johtajisto, pastoreita, mutta on miehiä, jotka täyttää nämä kriteerit, jotka auttaa näitä seurakunnan johtajia. Auttaa heitä siinä. Ja kaikissa käytännön asioissa. Kaikissa siinä pastorien vastuussa lukuun ottamatta sitä opetuksen käskyistä, opetuksen lahjaa. Ja tämmöisiä oli Uuden testamentin seurakunnissa, niin kuin oli Filippissä. Ja siksi Paavali kirjoittaa heille, hän vetoaa heille kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Eli hän kaikki yhtä Kristuksen silmissä, ja silti nämä kaitsijat ja seurakuntapalvelijat, diakonit ja pastorit, heillä oli suurempi vastuu siitä seurakunnasta. Ja Paavali vetoaa heihin, ja myöhemmin kun hän kirjassa viittaa tiettyihin ongelmiin, niin hän tietysti vähän niin kuin epäsuorasti, että hei, seurakunnan johtajat, teidän pitäisi tehdä tälle asialle jotain. Ja vielä tänään näin tulisi seurakunnassa olla. Ja vielä semmoinen lyhyt kommentti tässä, että seurakunnassa tulee aina olla seurakunnan kaitsija. Ja mahdollisuuksien mukaan on hyvä, että niitä on enemmän kuin yksi. Ja mahdollisuuksien mukaan on hyvä, että on myös kaitsijoita ja seurakuntapalvelijoita. Mutta seurakuntapalvelija ei ole se tärkein asia. Niin kuin huomasit, mitä Paavali kirjoitti Tiitukselle, hän sanoi, että minä jätin sinut Kreetaan sitä varten, että järjätäisit kaupunkiin vanhemmat, nämä kaitsijat. Paavali ei antanut Tiitukselle mitään käskyä tässä vielä diakoneista. Se tulisi myöhemmin. Mutta se tulee apuna sille seurakunnan kaitsijalle. Eli tämä on Raamatuksen opetus, näin lyhyesti sanottuna, tai pitäisi melkein tunnin ajan, mutta että miten seurakunnan johtajista tulisi olla. Ja kun tätä vastaan mennään, kun näitä vaatimuksia vastaan mennään, silloin mennään seurakunnan Herra vastaan, joka on Jeesus Kristus. Ja siksi se on vakava asia, kun näitä vaatimuksia vastaan rikotaan ja annetaan olla seurakunnassa johtajistossa semmoisia, jotka selkeästi rikkoo niitä suuntaan tai toiseen, olisi sitten naiset tai mies, joka on aviorikkoja tai jotain siltä väliltä. Ja seurakunta on vastuussa siitä, että seurakunnissa on Raamatun mukaiset miehet johtajistossa. No niin, no ensi kerralla jatketaan sitten, että mitä Paavali kirjoittaa filippiläisille tähän kontekstiin näille ihmisille, joille hän kirjoitti, näille pyhille ja näille seurakunnan johtajistolle. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että sinä olet ilmoittanut itsesi sinun sanassasi siitä myös, että mitä seurakunnan tulee olla. Että meillä ei ole auktoriteettia keksiä seurakuntaa tai seurakunnan johtajistoa meidän omien vaatimuksien, meidän omien kriteerien mukaan, vaan sinä olet ilmoittanut sinun lähettisi sinun apostoli Paavalin kautta pyhässä Raamatussa ne vaatimukset, joita vaaditaan seurakunnan kaitsijalta ja vaaditaan seurakunnan palvelijalta diakonilta, Herra. Auta meitä paikallisseurakuntana, auta minua seurakunnan kaitsijana olemaan uskollinen sinun sanallesi ja pitämään kiinni siitä apostolisesta opissa, joka meillä on sinun sanastasi. Kiitetään sinua tästä ajasta. Auta meitä elämään sen Raamatun totuuden mukaista elämää ja auta meitä kaikkia miehiä ja naisia, että meidän elämämme olisi enemmän ja enemmän tämän vaatimuksen mukaisia, näitä moraalit vaatimukset, uskollinen ja raitis ja näin poispäin. Lempeä. Ja kaikki ne vaatimukset ilman sitä opettamisen lahjaa, mutta ne tulisi olla totta meistä kaikista. Auta meitä vaeltamaan enemmän ja enemmän rakkaudessa sinua kohtaan. Kiitetään ja rukoillaan sinua Jeesuksen nimessä. Amen.